პრიორიტეტული სფეროები:
რეალობა და მოლოდინები,
მოსაზრებები, შეფასებები,
საინტერესო სტუმრები.
ყოველდღე შაბათ კვირის გარდა
16 საათსა და 15 წუთზე.
გადაცემაში კონტაქტი:
ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.
მოგესალმებით, ძვირფასო რადიო მსმენელებო, ეთერშია კონტაქტი, სტუდიაში ჟურნალისტები ცისანი ჩხეიძე და ინგა მებონია მუშაობს სარეჟისორო პულტთან თეკლა მჭედლიძეა. დღეს 27 დეკემბერია, სამშაბათი. ტრადიციულად ყოველ სამშაბათს კონტაქტი სამედიცინო თემას ეთმობა. დღევანდელი გადაცემისთვის შევარჩიეთ თემა, რომელიც ამ დროისთვის განსაკუთრებით აქტუალურია. ზამთარი სეზონური ვირუსების მატებით გამორჩეული პერიოდია. რა ტიპის ვირუსები ცირკულირებს, რა პრევენციული ღონისძიებების გატარება ამისთან შეწონილი და მომავალ წელს რა არის საჭირო საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრისთვის პრიორიტეტული, ამას რამდენიმე წამში მოისმენთ.
ეთერშია გადაცემა კონტაქტი.
კონტაქტი სტუდიის სტუმარია აჭარის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის ხელმძღვანელი რუსუდან შავიშვილი. ქალბატონო რუსუდან, მოგესალმებით და დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ დღევანდელ გადაცემაში. რამდენიმე დღის წინ სხვადასხვა სფეროს განვითარებაში შეტანილი განსაკუთრებული წვლილისთვის ტბელა ბუსერიძის პირველი და მეორე ხარისხის ორდენებით, ღირსების მედლითა და საპატიო წოდებით ღვაწლმოსილი პირები დააჯილდოეს, მათ შორის თქვენს ჯანდაცვის სფეროში შეტანილი განსაკუთრებული წვლილისთვის. ჩვენ გვიხარია, რომ მოგვეცა შესაძლებლობა პირადად მოგილოცოთ და გისურვოთ წარმატებები.
დიდი მადლობა. მეც სარგებლობ ამ შემთხვევით, იმიტომ რომ ჩემთვის ეს იყო ესეთი მოულოდნელი და სასიხარულო სიურპრიზი, რომ მე არც ვიცოდი თუ ასეთ საპატიო ჯილდოზე ვიყავი წარდგენილი და მეძლევა ახლა საშუალება, რომ საჯარო სივრცით აბსოლუტურად სულ ყველას უკლებლივ გადაუხადო. დიდი მადლობა, იმიტომ რომ ჯერ ერთი ეს ჯილდო მართალია პერსონალურად არის ჩემზე განკუთვნილი, მაგრამ მე მას თანაბრად ვინაწილებ ყველა იმ ადამიანთან ერთად, ვინცთან ერთადაც მუშაობ, ვიბრძვი, თანამშრომლობთ ყველასთან, ჩემს კოლეგებთან, ზოგადად საზოგადოებასთან. თვით ჩვენი სამსახურის სახელწოდებაშიც არის ჩადებული ზუსტად ეს ძალიან დიდი მუხტი და მნიშვნელობა, რომ საზოგადოებრივი ჯანდაცვა. ეს ბრძანდებით თქვენ მედია სივრცე, რომელიც ძალიან აქტიურად თანამშრომლობს ჩვენთან და დიდთან თუ პატარასთან, და აბსოლუტურად უღრმესი მადლობა ყველას, ვინც ასეთი ჩვენი რუტინული, მაგრამ ძალიან ძიმე შრომა ასე დააფასა და ეს სასაკურველია, ძალიან წამახალისებელია და პირველი რაც გავაკეთე ამ ჯილდოთი სამსახურში მივედი, რომ აუცილებლად მათთვის მეთქვა მადლობა ჩემი თანამებრძოლებისთვის. დიდი მადლობა.
რა თქმა უნდა, ყველა სახის აღიარება, ყველა სახის მადლობა არის ძალიან დიდი მოტივაცია თითოეული ადამიანისთვის. ჩვენ ახლა გადაცემებში მასპინძლობთ იმ ადამიანებს, ვინც წლის ბოლოს პროფესიული წარმატებებისთვის დაჯილდოვდნენ და ყველას აქვს რაღაც ესეთი გამორჩეული ემოცია, იმიტომ რომ უდავოდ სასიხარულოა, როცა შენს შრომას ხედავენ და შეუმჩნეველი არ რჩება. დასაწყისშივე აღნიშნეთ გადაცემის დასაწყისში, რომ ზამთარია, ვირუსების პერიოდია, საკმაოდ აქტუალური იყო ეს თემა წინა წლების განმავლობაში, იმიტომ რომ COVID პანდემიამ საკმაოდ დიდი დარტყმა მიაყენა არამარტო საქართველოს, მთელ მსოფლიოს. გვასწავლა ძალიან ბევრი რამ და დღეს სიფრთხილის გამოჩენა კვლავ აუცილებელია, იმიტომ რომ საკმაოდ დიდი გამოცდა ჩავაპარეთ და ახლა არ შეიძლება რომ შეცდომები დავუშვათ და ამ სიფრთხილისთვის ალბათ რაც შეიძლება მეტი და მეტი ინფორმაცია უნდა მივაწოდოთ ჩვენს მსმენელებს, რომ რაც შეიძლება მეტად გაუფრთხილდნენ თავიანთ ჯანმრთელობას. და ვინაიდან კონტაქტი სამშაბათობით, როგორც აღნიშნეთ, ჯანმრთელობის თემას ეთმობა, დღეს სწორედ ეს თემა შევარჩიეთ. თან ახლა ახალი წელი რომ ახლოვდება, საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებში უამრავი ხალხი იქნება და მათ გვინდა რომ ძალიან ისეთი სასარგებლო რეკომენდაციები მივცეთ.
ბევრჯერ მითქვამს და ახლაც გამეორდები, რომ რესპირატორულ დაავადებებს ზოგადად აქვს თავისი გავრცელების სეზონი. და ეს სეზონი ყოველთვის არის გვიანი შემოდგომიდან შუა გაზაფხულამდე, ანუ მიმდინარე წლის მე-40 კვირიდან და გრძელდება მომდევნო წლის მე-20 კვირამდე. და ეს პერიოდი არის ყოველთვის მათი გაღვივების, გავრცელების, აქტივაციის პერიოდი. COVID-მა გვასწავლა ის, რომ იმ პრევენციულ ღონისძიებებს, რომელსაც ჩვენ ყოველთვის პედალირებას ვაკეთებდით, ეს არის ნიღბის ტარება, ეს არის პირადი ჰიგიენა, ეს არამხოლოდ COVID-19 საწინააღმდეგო, ეს არის ზოგადად რესპირატორული დაავადებების პრევენციისა და მათი ცირკულაციის სტაბილიზაციისთვის აუცილებელი წინაპირობა. და ზუსტად ეს იყო, რომ როდესაც ჩვენ მეტნაკლებად აი ამას პრევენციულ ღონისძიებებს ვახორციელებდით, თითქოს გრიპი გაქრა ამ არეალიდან, რასაკვირველია დომინანტი გახდა COVID-19-ის კორონავირუსი გამომწვევი და ფაქტიურად გადაიწია უკანა პლანზე. მაგრამ რა სურათი მივიღეთ შარშან? შარშან მივიღეთ ის, რომ ცირკულაციაში მინიმუმამდე იყო ეს ვირუსები, თუმცა სეზონი დამთავრდა და წამოვიდა უკვე გაზაფხულის ბოლოს და მთელი ზაფხულის განმავლობაში რესპირატორული, ანუ ბუნებაში ისინი არ გამქრალა. უბრალოდ იყო ბარიერი, აი ჰიგიენური წესი, პრევენციული საშუალებების გამო. ეხლა, როდესაც სტატისტიკური მონაცემები ნამდვილად პანდემია დასრულებულად არ არის მართალია გამოცხადებული, მაგრამ სტატისტიკურად ჩვენ ვიცით და ძალიან კარგად ვადევნებთ თვალს, სულ არ არის საჭირო, რომ იყო მედიკოსი და ამ სპეციფიურ სფეროს ემსახურებოდე, რომ სტატისტიკურად შემცირდა კორონავირუსი და ამიტომ მეტი რაღაცა თავისუფლება მივანიჭეთ ჩვენ თავს იმ თვალსაზრისით, რომ არ ვერიდებით არც ურთიერთობას მიუხედავად იმ სეზონისა, ჩახუტებას, მოფერებას, აი საჯარო ადგილებში თავშეყრას. ეხლა მართალი ბრძანეთ, რომ წინა საშობაოს ახალწლო პერიოდია, იმართება ღონისძიებები, ეს შეიძლება იყოს გარე სივრცეში, დახურულ სივრცეში, არის
სტუმრიანობის
პერიოდი, ბუნებრივია ადამიანების ურთიერთობა არის დაფუძნებული და ეს ძალიან სასიხარულოა, რომ უნდათ ერთმანეთთან ყოფნა, მოფერება, რაღაც აზრის გაზიარება, ბოლოს და ბოლოს წელი მთავრდება და ეს არის მიღებული არამხოლოდ სამსახურებში, ოჯახშიც, რომ ყველა აჯამებს ამ წელს და ერთმანეთს უზიარებენ იმ მოსაზრებებს და ამიტომ იკრიბებიან. ყველა უწყება აკეთებს შესაბამისად ამ შეხვედრებს, ანგარიშგები წარსდგებიან, იქ არის ყოველთვის თავყრილობა და ამიტომ არის ეს პერიოდი განსაკუთრებულად გავრცელების. და ეხლა რა ხდება? ყოველთვის როცა ვამბობთ გრიპის და გრიპზე, ჩვენ არ უნდა დაგვავიწყდეს გრიპის მაგვარი რესპირატორული დაავადებები, რომლებიც კლინიკურად ძალიან გვანან ერთმანეთს, მაგრამ პრევენციულად ამათ საწინააღმდეგო მხოლოდ გრიპსაა, გრიპის საწინააღმდეგო ვაქცინა. დანარჩენებს არ აქვს, აი თაიგულს, რომელშიც არის ადენოვირუსი, რესპირაციულ სინციტიალური ვირუსი, ბოკა ვირუსი, კორონავირუსების სხვა ჯგუფი, რინოვირუსი და გრიპის რაღაცა ქვექვე შტამები. ეს შეიძლება იყოს H1, N1, H3, N2, გამოჩნდა ეხლა B-გრიპი. ამიტომ არის, რომ აი წუხილი ადამიანებისა, რომ გადაიტანა რაღაცა რესპირატორული ინფექცია, მაგრამ არ გასულა ცოტა ხანი, ისევ ლე დაემართა, კიდევ გავიდა, იმიტომ რომ ეს ვირუსები ერთმანეთს არ ბლოკავენ. და ამიტომ შეიძლება, რომ ერთსა და იმავე ადამიანმა მიიღოს აბსოლუტურად სხვადასხვა დროს სხვადასხვა ვირუსი და სეზონზე მთლიანად გადაიტანოს ეს. აცრას, როდესაც ვლაპარაკობთ გრიპის საწინააღმდეგო აცრაზე, რომელიც ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი არის და ჩვენს ქვეყანაში 2014 წლიდან ძალიან აქტიურად მიმდინარეობს, სტატისტიკას თუ გადავავლებ თვალს, 2014-ში იყო სულ შემოტანილი 4000 ვაქცინა. და როგორი დანერგვა იყო, არ იყო ადვილი, რომ ადამიანები თამამად არ იკეთებდნენ ამ საწინააღმდეგო ვაქცინას გრიპისას და უნდა დავსძინოთ, რომ ეს ვაქცინა მხოლოდ გრიპზე მოქმედებს და არა იმ ვირუსებზე, რომელიც მე ჩამოგითვალეთ მონათესავეზე. ეხლა წელს შემოვიდა 200,000 ვაქცინა. ზაფხულის პერიოდიდან არწყდება ზარები საზოგადოებრივ ჯანდაცვაში, პირველად ჯანდაცვაში მომიწევს თუ არა, ვიქნები თუ არა მე ის პრიორიტეტული ჯგუფი, ან იმ ჩამონათვალში, ანუ მიმღებლობა მოქალაქეების მხრიდან არის უკვე ძალიან მაღალი. და უნდათ რომ გაიკეთოთ პრევენციულად.
Და სხვა შორისა უცხოებად უნდა აღნიშნოთ ისიც, რომ ერთმანეთს რეკომენდაციას უწევენ. გეკითხებიან თუ არ გაქვს აკეთებული, რომ აი როცა გაიკეთებ ძალიან ყველაფერი კარგად იქნება, მე მაგალითად გრიპი აღარ მემართება, ან ძალიან სუსტად მარტივად გადაბიტანე. აი ერთმანეთთან მიმართებაშიც ამ გრიპის
ეს არის ნებისმიერი ატო ვაქცინას არა, ნებისმიერი ახლის დანერგვას ახლავს ეს, რომ აზრთა გაზიარება ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს და აი ეკითხებიან და ამით სანდობაც იზრდება და ახლა სანდობის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი მომენტი ეს გახლავთ თვითონ ვაქცინის ხარისხი. უკვე აღარ სვამენ ამ კითხვას, იცი თქვენ, კარგია თუ არა, იმიტომ რომ იციან რომ საქართველოში შემოდის განსაკუთრებულად კარგი ხარისხის და ეს კერძოდ არის პასტერის ინსტიტუტის ვაქცინი გრიპი 4 კომპონენტიანი და რატომ კითხვა ასეთი შეიძლება დაგებადოთ, რომ ვიცით ისეთი აცრები, რომელიც შეიძლება რაღაცა გავიკეთოთ ორჯერ, სამჯერ და ამითი თელი აცრის სტატუსი ამოიწუროს მთლიანად თელი ცხოვრების განმავლობაში. რატომ არის რომ გრიპის საწინააღმდეგო უნდა ვიკეთოთ ყოველ წელიწადს? იმიტომ რომ აქ არის მოდელირებული არის ეს მიდგომა ყოველთვის განვლილი სეზონი აკეთებს პროგნოზ მომავალი გრიპის სეზონთან დაკავშირებით, რომელი ვირუსები იქნება. იმის შესაბამისად, როდესაც აი ყველა ქვეყნიდან სადაც ცირკულირებს ეს ვირუსები, ინფორმაცია მიდის ლაბორატორიული დასკვნების შესახებ, კვლევების შესახებ, ეგრეთ წოდებულ საყდენი ბაზების მიხედვით, ჯანმოში იქ ხდება აგრეგირება და იქ ამის საფუძველზე მომზადდება მომავალი სეზონის ვაქცინა. ამიტომ ვაქცინის შემადგენლობა არ არის სტატიკური, ანუ ის დინამიურად იცვლება. წელს არის მაგალითად 4 კომპონენტიანი ტეტრავაქცინა, აქედან 2 არის აქვეშტამის და 2 არის ბექვეშტამის საწინააღმდეგო. არის ზოგჯერ რომ არის აც, ბეც და ცეც. აი გააჩნია როგორ იქნება.
ამ ეტაპზე დაგვიანებული ხომ არ არის აცრის გაკეთება, იმიტომ რომ ყველაფერს თავისი ვადები აქვს. ხომ ქალბატონ
რუსულთან
ვიდრე ცირკულირება დაიწყება ვირუსის, მანამდე 2 კვირით ადრე არის სასურველი გაკეთება, როგორც ჩვენ ვიცით.
დიახ, სწორად ძანეთ, ყოველთვის უპრიანია, რომ მშვიდობიანი მე გულისხმობ ვირუსის გავრცელების პერიოდთან დაკავშირებით ამ სიტყვას ხომ ვიყენებ, რომ აი ამ პერიოდში რომ უფრო დაცულები ვიყოთ, რომ არ გადავეყრებით რომელიმე ვირუსს და იმუნიტეტი ჩამოყალიბდება. წელს ისე როგორც არც ერთ წინა წელს ძალიან ადრე შემოვიდა ეს ვაქცინა და 21 სექტემბერი იყო, როდესაც ჩვენ დავიწყეთ აქტიური ვაქცინაცია. ანუ ძალიან კარგი პერიოდი იყო. ეხლა რა ხდება?
თუმცა მაშინ გარკვეული კატეგორიების ვაქცინაცია. ეს მოგვიანებით გახდა უკვე ყველასთვის ხელმისაწვდომი.
დიახ, ეს ტრადიციულად ხდება, განისაზღვრება ჯერ რისკის ჯგუფები და მერე პრიორიტეტული. რისკის ჯგუფები ყველა არის აფილირებული დაავადებებთან. მაგალითად, ჩაქრიანი დიაბეტი, აქ შეიძლება იყოს მუკოვისციდოზიანი პაციენტები და ცეგეპატიტის აქტიურ ფაზაში მყოფები, HIV ინფექციაში ცის მგონეები. აქ არის აგრეთვე ორგანოგადანერგილი პაციენტები, დიალიზზე მყოფი პაციენტები, ანუ ვისაც ყველაზე მეტი რისკი აქვს გართულებების. მაგრამ აქ არის კიდევ პრიორიტეტული ჯგუფები, ანუ დაავადება კი არა, ისეთი სამსახურეობრივ მოვალეობებში არიან ჩართული, სადაც მიმღებლობა არის მაღალი. ვინ არის? ჯანდაცვა, სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების თანამშრომლები, ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლები, ბავშვთა სახლები, მოხუცთა თავშესაფარები, ეს არის საგანგებო სამსახურები, პოლიცია, თავდაცვა, მაშველები, ანუ სადაც არის ორომტრიალი, ანუ სულ მუდამ ადამიანთა ძალიან დიდ კონტინგენტთან აქვთ საქმე. ეს არის ვეტერინარული სამსახური და ფრინველთა სამსახური, ამასაც აქვს ძალიან პენიტენციალური სამსახური. ესენი უკვე პრიორიტეტული ჯგუფებია. როგორც კი ამ ჯგუფების ძალიან დიდი ნაწილი იქნება ათვისებული, შემდეგ უკვე ცხადდება, რომ აბსოლუტურად ყველაზე გადადის 6 თვის ასაკის ზევით ნებისმიერ ადამიანს სურვილს შეუძლია საქართველოს მოქალაქემ უფასოდ ჩაიტაროს აცრა. ეს ერთი. ძალიან არის კიდევ ერთ-ერთი ჯგუფი არის 60 წელს გადაშორებული ადამიანები, ისინიც იკეთებენ. არ არის აუცილებელი რომ მარტო გუსის ძავთა დავადება კონდეს, იქ იგულისხმება რაღაცა სხვა პრობლემაც იყოს და ამიტომ მიმღებლობა რომ მაღალია მათი, ამიტომ ისინიც არის.
და ახლა ვისაც არა აქაც რა გაკეთებული, მათ რა შეუძლიათ?
მათ შეუძლიათ მიმართონ პირველადი ჯანდაცვის დაწესებულებას, ჩაიტარონ აცრა, მაგრამ სასურველია რომ აცრის ჩატარებამდე იყვნენ. არ კონდეთ უკუჩვენება, ეს არის მწვავე მდგომარეობა, ანუ თვითონ ტემპერატურა ძალიან მაღალი და რაიმე რესპირატორული დაავადება, არ კონდეს კონტაქტი ოჯახში და მერე აცრის გაკეთების შემდეგ რაღაც პერიოდი უნდა დაიცვა. თუ ჩვენ დაუბრუნდებით პირბადეს ახლა მაინც, ეს იგივეა საზოგადოებრივ ტრანსპორტში, თვითონ უკვე ისეთი უნარჩვევები ჩამოგვიყალიბდა, რომ ჩვენ თვითონ გრძნობთ ამას, სად უნდა გავიკეთოთ, როგორც კი ხალხობაში მოხდებით, სასურველია რომ დავიცვათ თავი და უფრო შედეგი გვექნება უკეთესი. 27,000 ეს ვაქცინა იყო შემოსული აჭარაში. ყველა გასულია. დღევანდელი მდგომარეობით 25,500-ზე მეტია უკვე ათვისებული.
Это ძალიან კარგია, რომ მოთხოვნადია საზოგადოებაში და როგორც თქვენ აღნიშნეთ, პირბადე არ კარგავს თავის აქტუალობას და დაცვის, ну, ვაქცინაცია ეს დაცვის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საშუალებაა, თუმცა არანაკლებ მნიშვნელოვანია.
და არანაირ უხერხულობას არ
ხვის პანდემიამ ეს ეტიკეტი და ცემინების ეტიკეტი ძალიან მნიშვნელოვანია.
პანდემიამ ეს ნამდვილად გასავლა, თუ რა, თუმცა ყველაზე მეც არის თქმის ზოგჯერ ადამიანები.
მოავადი არ უნდა გამოდიოდეს საჯარო სიცეში.
არც ასეთ შემთხვევასაც ხშირად დაწყდები ასეთ ფაქტებს სამწუხაროდ და მაინც თქვენ აღნიშნეთ ის, რომ ახლა საჯარო სივრცეში შეკრებებია, ესეთი დღესასწაული მოდის, ყოველდღიურად ღონისძიებებია ქალაქის თითქმის ყველა უბანში და რეკომენდაციები ყოველთვის არის მაინც აქტუალური. იმიტომ რომ ერთგვარად ეს არის შეხსენებაც და ეს არის ყველაზე დიდი პრევენციული ღონისძიებაც, როცა ძალიან ხშირად ახსენებთ ადამიანებს, როგორ უნდა მოიქცეთ იმისთვის, რომ ჩვენც ავირიდოთ ვირუსები და სხვებიც არ ჩავაგდოთ ცუტყეში.
ძალიან გვახარებს, რომ ხალხს უნდა ერთად ყოფნა, სიხარულის გაზიარება, მშვიდობის გაზიარება, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ეს არის ხალხთა შორის ურთიერთობის ყველაზე მთავარი არგუმენტი, მაგრამ შეიძლება ამის ისეთი შეუღლება, რომ ისიც კიდეც ვისი ამონოთ ამ ურთიერთობისგან და თანაც თავიც რომ დავიცვა. თავი არის, რომ მოავადე ადამიანი არ უნდა იყოს.
და როცა მოავადეს ვამბობთ, მაინც ახლა ძირითადად ერთნაირი სიმპტომებით ხასიათება ხოლმე ეს ვირუსული ინფექციები და აი რას უნდა მივაქციოთ ყველაზე დიდი ყურადღება?
ყურადღებით ძალიან ძნელია გამიჩინო კლინიკურად, იმიტომ რომ ყველა აბსოლუტურად გავს ძალიან ერთმანეთს. თუმცა ახლა ვინც გადაიტანა არა კოვიდ ინფექციები, ახლა რესპირატორულები, იმდენად არამარტივად ჰქონდათ, რომ ზოგიერთმა პარალელიც კი გაავლო და თქვა, რომ ჰქონდათ კოვიდ გადატანის შემთხვევაც ჰქონდათ და თქვეს, რომ ის უფრო ბევრად იურად
გადამატავხო.
ბევრმა თქვა, ბევრმა ძალიან, რომ ასეთი, მაგრამ იმისათვის, რომ ვიმსჯელოთ თუ რა ვირუსთან ჰქონდა საქმე, არსებობს დაავადებათა კონტროლის მიერ გამოყოფილი ეგრეთ წოდებული საფტენი ბაზები და მინდა ამას გაუსვა ხაზი. ეს არის შერჩევით ისეთი დაწესებულებები, სადაც ყველაზე მეტი მიდინება არის ასეთი სიმპტომიანი პაციენტებისა და იქ ხდება რანდომული კვლევა ანალიზისა, რომ დავწმუნდეთ ჩვენს კონკრეტულად რეგიონში რომელი ვირუსი ცირკულირებს. იცით როგორ იცვლება სურათი? აი მაგალითად, როცა სეზონი დაიწყო, დომინირებდა რესპირატორულ სენსიტიალური ვირუსი, რომელიც აზიანებდა დაახლოებით წლამდე ასაკის ბავშვებს, მიდიოდა ბრონქიოლიტები და მაშინ უკვე იაშვილის კლინიკა იყო ძალიან დატვირთული და მიდინება იყო ბრონქიოლიტი. ეს არ არის მარტივი ფორმა რესპირატორული დაავადების და ძალიან სერიოზული. მერე თითქოს დაიხია უკან, წამოვიდა რინოვირუსი, ადენოვირუსი. აი ამ წუთა სანამ თქვენამდე მოვიდოდი, კიდევ დღევანდელი მონაცემებს გადავხედეთ, არის SARS-CoV-ის შემთხვევებიც, არის გრიპიც გამოჩნდა, ერთეულის შემთხვევები, ატიპის გრიპიც არის და რაღაცა უკანდახეული იყო სინციტიალური ვირუსი წინაკვირაში, ახლა კიდევ წამოიწია და არის რინოვირუსი, არ ჩანს ადენოვირუსი ამ კვირაში. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი კვლევებია და გვაქვს ასეთი საყდენებაზე, რომელსაც აი ვიკვლევთ და ვაწოდებთ უცილებ.
და ახლა რა შეეხება 2023 წლის პრიორიტეტებს?
Yeah.
ფაქტობრივად წლის ბოლომდე თითქმის ჩამოსათვლელი დღეები დარჩა და ცხადია შეჯამება უკვე გააკეთეთ იმისათვის, როგორი იყო 2022 წელი თქვენი სამსახურისთვის და რა იქნება პრიორიტეტული 2023 წელს.
ფიქრობ, რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი მაინც არის სტრატეგიული მნიშვნელობა, რასაც ჰქონდა ბოლო 3 წელს თუ გადავხედავ ზუსტად პანდემიის პირობებში, აი და ძალიან მიმაჩნია, რომ ეს იყო ყველაზე სწორი, რომ არც ერთი პროექტი არ გაჩერებულა. მიუხედავად იმისა, როგორ მდგომარეობაში ვიყავით, აალებულ სივრცეში ვმუშაობდით ფაქტურად, მაგერა ახალი პროგრამები ჩემოვიტანეთ. პილოტები გავუშვით 20-შიც, 21-შიც, 22-შიც. ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი. 7 პროგრამას ვამუშავებდით და ძირითადად ჩვენი ბიუჯეტი შეადგენდა 3,294,640 ლარს. ეს ზოგადი ბიუჯეტი და ეხლა მომავალი წლისთვის ეს ბიუჯეტი გაიზარდა 3,761,000-ზე მეტი იქნება. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და გვექნება უკვე 10 პროგრამა. ეხლა ეს პროგრამალური ღონისძიებები, რომელიც ტრადიციულია, უბრალოდ ჩამოვთვლი, იმიტომ რომ თქვენ თითოეულ მათგანზე ცალკე-ცალკე გადაცემები გაქვთ გაკეთებული და შესაბამისი
მომავალწელსაც გავაკეთებთ შესაბამისად.
უბრალოდ გავახსენებ მაყურებელს, რომ ეს არის მენჯბარტვაყის სახსრის დისპლაზიისა და თანდაყოლილი ამოვარდნილობის კვლევა, ეს არის ბრონქული ასთმის კვლევა ბავშვებში, სმენის მეორეული სკრინინგი, ეს არის ინტეგრირებული სკრინინგი ჰეპატიტის A ინფექციისა და ტუბერკულოზის აქტიური ხელშეწყობის მიმართულებით, ეს არის ფარისებრი ჯირკვლის კვლევა ყველა ორსულში, ეს არის ტყვის კვლევა როგორც ორსულებში, ასევე ლაქტაციაში მყოფი ქალბატონებისა და ბავშვთა გარკვეულ კონტინგენტში და ასაკში და ძალიან მნიშვნელო და აუტიზმის პროგრამა. აი, სულ ეს იყო 7. ეხლა რას ვამატებთ? ყველგან გქონდა შესრულება, ფაქტიურად ძალიან ისეთი მნიშვნელოვანი ის იყო, რომ ყველა სკრინინგულ პროგრამას ჰქონდა უკვე კლინიკური გაგრძელება, ანუ გამოვლენილი პაციენტები არ ჩერდებოდნენ დიაგნოზის დასმის და კვლევის დონეზე, ანუ აგრძელებდნენ უკვე იმ დახმარებების მიღებას. ეს იქნებოდა საყოველთაო ჯანდაცვა, ეს იქნებოდა აჭარის ჯანდაცვის სამინისტროს პროგრამები, ეს ჩართულობა და გვექნება ალბათ ამისი გაშუქების დეტალებში. ეხლა რა მნიშვნელოვანი კიდევ სამი რა ღონისძიება იგეგმება მომავალი წლისთვის, რამაც ზუსტად ეს ბიუჯეტის გაზრდაც გამოიწვია, ესენი რჩება ისევ, როგორც არის. და ჩვენ სულ ვამბობთ, რომ სკრინინგისთვის არ უნდა დარჩეს, იმ სკრინინგმა უნდა გვაჩვენოს ჩვენ რა პრიორიტეტი გვაქვს და როგორი მიმართულებით გავაგრძელოთ ცვლა. აი კერძოდ, თუ ჩვენ დავადგინეთ, რომ ტყვია არის ბავშვებში, ორსულებში და ამ ორსულ ქალბატონს შემდეგ გააგრძელა ლაქტაციაში, ანუ ძუძუთი კვება ბავშვის, მას ისიც აგრძელებს კვლავ ამ დაკვირვების ქვეშ მოხდება მომდევნო პერიოდში. აი, რა აზრი აქვს ამ კვლევას, თუ ჩვენ არ ვიპოვეთ ტყვის წყარო? ამიტომ ჩვენი პროგრამა მომავალში ითვალისწინებს იქ, სადაც არის 10 მიკროგრამი დეცილიტრზე ტყვია სისხლში, აი ამ ოჯახში იყოს ოჯახური გარემოს შესწავლა. ეს არის პრიორიტეტი ჩვენი და აქ იქნება კვლევა, ეს იქნება პირადი ნივთებით შეიძლება იყოს, ანაფხეკებით შეიძლება იყოს კედლები და ნახოთ როგორ იქნება, რომ მივაგნოთ აუცილებლად. თქვენ იცით, რომ წყლის კვლევა ჩატარდა მასიურად აჭარაში და წყალი არ აღმოჩნდა დაზიანების, ეს არ აქვია ჩამონათვალში, ამიტომ გავაფართოვეთ ამ მიმართულებით და აი ვიპოვოთ უნდა ის, სად არის ეს ტყვის შემხებლობა, რა დონეზე აქვს, ესე იგი ამა თუ პაციენტს, იმიტომ რომ ჩანაცვლებითი თერაპია, რომელიც არის და რასაც იტარებენ ჩაიტარა, მაგრამ თუ ის ისევლე იმ გარემოში აგრძელებს ცხოვრებას, მაშინ ჩვენ ვღებულობთ აი ესეთი რაღაცა წრეს, ჩაკეტილ წრეს და ამიტომ ავირჩიეთ ეს გზა და ვფიქრობ ეს რაღაც მამდე მიგვიყვანს ნიშნულამდე.
როდესაც საოჯახო გარემოზე საუბრობთ და ტყვის აღმოჩენის აუცილებლობაზე და მნიშვნელობაზე, ცხადია ეს ფაქტი მნიშვნელოვანია, მაგრამ თუ აღმოჩნდება, რომ სწორედ აი ამ სახშია ეს კერა, საიდანაც ხდება შემდეგ ადამიანის ორგანიზმში რკინა. რა ალტერნატივა აქვთ მერე ამ ადამიანებს? რა უნდა მოიმოქმედონ
ამაზე? გაუნებელ ყოფას გულისხმობ, თიქ შეიძლება აღარ.
ყოველ ხომ არ შეუძლია საცხოვრებელი ადგილის შეცვლა და პირობითად რო.
ეს ვნახოთ რა იქნება, ჯერ უნდა დავადგინოთ რაში, ამიტომ რომ ის რომ ზოგი საკვებს მიაწერს, ზოგი
საღებავებზეც იყო ერთი პერიოდი
საღებავებს მიაწერს, იმიტომ თქვი ანაფხეკები, იქ არის სათამაშოების თემა, ტანსაცმელი, ათასი რაღაც ნიუანსებია, პარფიუმერიაც. ნახოთ რა იქნება. არის ისეთი ნივთები, რომელთა ამოღებითაც პრობლემა იქნება გადაჭრილი. უფრო რთული იქნება, რასაკვირველია, სამშენებლო თემასთანაც იქნება დაკავშირებული და ნახოთ ჯერჯერობით და წინასწარ
ვერაფერს მიზეზე გამოიკვეთოს.
დიახ, ეს ერთი და კიდევ პრიორიტეტი არის, აი ძალიან ორი პროგრამა ძალიან საინტერესო. ეს არის ორსულთა სკოლა. ანუ მშობლები, რომლებიც ელოდებიან ოჯახის ახალი წევრის დაბადებას, ისინი გაივლიან ეგრეთ წოდებულ მშობელთა სკოლას. ეს არის 6 ინტერაქტიული შეხვედრა. ჩვენ გვქონდა შეხვედრა ანტენატალური სამსახურის ხელმძღვანელებთან, იმიტომ რომ არც ერთ პროგრამას ასე ერთპიროვნულად არ წვიტავთ ჩვენ. ხვთებით და საჭიროებებზე ვართ მორგებული, როგორი იქნება უკეთესი, უმჯობესი, რომ მოემზადოს ეს რა ქვია ქალი ორსულობის სწორად მართვის რაღაც უნარჩვევები ჰქონდეს, მშობიარობის შემდგომი ეტაპიცით, როგორი ფსიქოემოციონალური სფერო, როგორი ეს არის გრძნობიარევე ამ შემთხვევაში, ბავშვის მოვლის უნარჩვევების შესწავლა. აქ ალბათ იქნება ჩართული როგორც მიანი, ისევე პედიატრი, ფსიქოლოგი. ნახოთ როგორი იქნება ეს საჭიროებებზე ვისაუბრეთ, შევხვდით, ძალიან შევჯერდით, მაგრამ ყველა პილოტი, ეს არის მიღებული წესი, გარკვეულ რაღაცა ჯგუფზე არის გათვლილი, რომ ჩვენ ამით მივხვდეთ, სწორად მივდივართ თუ არა და მე უკვე განვაზოგადებ და განვავრცოთ თუ იმუშავებს. ამიტომ აქ იქნება ჩადებული ის ოჯახები, რომელიც არიან სოციალურ მასში, ბაზაში, დიახ, და არა აქვთ 200,000-ზე მეტი ქულა, ან ერთ-ერთი მშობელი არის შშმპ.
და შვილი არის პირველი ალბათ.
არა, არ აქვს მნიშვნელობა. მაგი არ არის ჩადებული და ზუსტად იმავე კატეგორიისთვის, ვინც ახლა ჩამოვთვალე, იმათვის არის კიდევ მესამე დამატებითი პროგრამა. ეს არის ძალიან წინ გადადგმული ნაბიჯი და ახალი სიტყვა ნამდვილად. ეს არის ახალშობილთა მეტაბოლური კვლევა. რა არის იცით? არის დაავადებები. მართალია, ეს არ არის საბედნიეროდ ისეთი სიხშირის, როდესაც ახალშობილი იბადება რომელიღაცა მეტაბოლური დაავადების კანდიდატია. და როდესაც არ ვიცით ჩვენ ამის შესახებ და არასწორმა, ნუ ჩვეულებრივი კვებისა და მოვლის რეჟიმი არ არის საკმარისი ამ სიტუაციის მართვისთვის, და ჩვენ ამისი გამოცდილება გვაქვს, მაგალითად იგივე მუკოვის სიდოზე, იგივე ფენილკეტონურიაზე, რომელსაც ისედაც უკვე სახელმწიფო პროგრამად ითვლება და სანამ ბავშვი დატოვებს ახალშობილის სამშობიაროს უკეთდება ეს კვლევა, იქ არის მაგალითად ალიმენტარული ჩანაცვლება, ანუ შესაბამისი საკვები სპეციფიური, და ეს ყველა იცავს ბავშვ ინვალიდიზაციისაგან და ოჯახური ამხელა დიდი განსაცდელისაგან. ამიტომ ეს მეტაბოლური კვლევა იქნება დაფუძნებული ზუსტად ამაზე, რომ დაახლოებით 47 დაავადების დიაგნოსტიკა მოხდება პირდაპირ სამშობიაროში ახალშობილის ქუსლიდან არის წვეთი სისხლის აღება და მერე იმის შესაბამისად მაღალ ტექნოლოგიურ ლაბორატორიაში კვლევა, რომ ჩვენ პრევენციულად ერთი ბავშვის სიცოცხლის გადარჩენაც უდრის კი ამ პროგრამის ჩატარებას, და აი კონტინგენტიც ის გახლავთ, თუ მშობლები ერთ-ერთი გახლავთ შშმპ და აი რიცხებიან სოციალურ ბაზაში.
და შეიძლება შემდეგ ხო ესეც საპილოტე არა შეიძლება შემდეგ უფრო გაფართოვდეს
ნახოთ როგორი იცით
იმის მიხედვით რა სიხშირით
სტატისტიკა არის ძალიან საინტერესოც და ძალიან მრავლის მთქმელი ამ ციფრების უკან დგას ძალიან დიდი ლოგიკური პასუხებზე კითხვებზე გაიცემა პასუხი შეიძლება გამოიკვეთოს რომ რაღაცა სამხარეო ინტერესი ქონდეს რომელიღაც აი თავისებურებებია იკვების იქ გენეტიკის ასე შემდეგ და ჩამოუყალიბდებით მერე უკვე რასთან გვაქვს საქმე და შეიძლება სულ პატარა დახმარება დაჭირდეს რომ ეს ბავშვი სულფასოვანი ცხოვრებით გააგრძელოს ცხოვრება და რომ მაგალითად არ იცი კი მაშინ ყველაფერი ეს პროგრამების ნაწილი გახლავთ როგორც ვაუჩერული სერვისების მიმწოდებელი ასევე არის ტენდერები გამოცხადება და ეს სპეციფიკა როდესაც შევხვდებით და აი მედია შევხვდებით
აუცილებლად და ამ პროგრამებზე უფრო დეტალურად
მე თვითონაც ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვანი პროგრამებია განსაკუთრებით ისინი რომლებიც მომავალ წელს დაემატება. ქალბატონ რუსლან, დიდი მადლობა დღევანდელ გადაცემაში მონაწილეობისთვის, საინტერესო საუბრისთვის და მნიშვნელოვანი რეკომენდაციებისთვის. გილოცავთ დამდეგ შობა ახალ წელს, წარმატებას გისურვებ თქვენ და იმ გუნდს, ვინც თქვენთან ერთად მუშაობს. და ვიმედოვნებთ, რომ ჩვენი თანამშრომლობა მომავალ წელსაც აქტიურად გაგრძელდება.
ასე რომ მომავალ შეხვედრამდე რადიო მსმენელებს კი შევახსენებთ, რომ დღეს კონტაქტის სტუდიის სტუმარი იყო აჭარის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის ხელმძღვანელი რუსუდან შავიშვილი. ჩვენ დღეს გემშვიდობებით, ხვალ ტრადიციულად 16 საათსა და 15 წუთზე დაბრუნდება კონტაქტი პირდაპირ ეთერში, ასე რომ ხოლმე.
მეც გილოცავთ, წარმატებებს გისურვებთ, იმიტომ რომ ჩვენი ერთად ეს
საქმიანობა
დიახ ძალიან მნიშვნელოვანია და ეფექტური რა
თქმა უნდა. და ეს კონტაქტი მომავალშიც გაგრძელდება უთუოდ.
აუცილებლად.
დიდი მადლობა და შეხვედრამდე.
პრიორიტეტული სფეროები.
რეალობა და მოლოდინები.
მოსაზრებები, შეფასებები.
საინტერესო სტუმრები.
ყოველდღე შაბათ კვირის გარდა
16 საათსა და 15 წუთზე.
გადაცემაში კონტაქტი.
ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.